Моја општина. Недален бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Денеска ќе слушате. Децата со попреченост во Куманово добија инклузивно игралиште. Без нови трошоци за украсување, Гевгелија ќе светне за новогодишните празници. Општините Карвинци и Дупница со заеднички проект за превенција од природни непогоди. Со 700.000 евра, Кручево ќе развива активен туризам. Штипјани од следната година ќе плаќаат поевтин паркинг. На меѓународниот ден на лицата со попреченост 3 декември, основното училиште Браќа Милодиновци од Куманово доби инклузивно игралиште за ученици со попреченост, вклучени во редовна настава. Игралиштето содржи специфични елементи, наменети за деца со попречености, кои секој ден минуваат со часови во училиштето. На свеченото отварање градоначалникот Максим Димитриевски рече дека игралиштето е мал дел од она што може општината и заедницата да го направат за овие деца.
И дополнително да изразам една голема благодарност, особено до вас кои што работите во воспитно-образовниот процес, бидејќи вие сте првата алка во системот која што е најбитна во спроведувањето и имплементацијата на она што значи инклузија и давање на еднакви можности на сите наши сограѓани, почнувајќи од најмала возраст, па секако и до годините во полнолетството, во подоснежните фази. Ние како општина ќе продолжиме да поддржуваме проекти, особено проекти во делот на образовните асистенти, кои што се покажа и такако успешни и корисни, не само за корисниците, штитениците, туку и за семејствата, па и луѓето кои што работат во образованието, и стоиме на располагање во рамки на своите можности да генерираме уште поголем број на вакви проекти, каде што не само што ќе бараме донатори, туку и општината, како и многу пати досега, ќе биде финансиер, секако ако добием согласност и одлука на совет.
Рече Димитриевски, игралиштето е направено со донација од кумановски компании, а е дел од проект на Европската унија. Без нови трошоци за украсување, Гевгелија ќе добие новогодишно руво, а новогодишната елка ќе светне во центарот на градот. Одлучено е годинава да не се распише нов тендер за новогодишно украсување, туку да се искористат елките и украсите со кои располага општината. Тоа значи дека од општинскиот буџет за новогодишно украсување нема да бидат користени дополнителни средства. Според градоначалникот на општината, Андон Сарамандов, поради енергетската криза и воопшто потребата од заштеда на средства, одлучено е градот и неговото централно градско подрачје да бидат украсени со новогодишните украси со кои располага општината. На тој начин нема да им го ускратиме задоволството на граѓаните да го почувствуваат новогодишниот амбиент. Во комуналец и надлежните служби веќе се подготвуваат за новогодишно украсување и од наредната недела ќе започнат со поставување на елката и новогодишните украси, нагласува Сарамандов. Општините Карбинци и Дупница со заеднички проект за превенција од природни непогоди.
Општина Карбинци и Општина Дупница, Република Бугарија, ќе работат на заеднички проект за превенција и совладување на последиците од природни и непогоди од човечка негрижа. Проектот е кофинансиран од Европската унија преку Интерек и по програмата за прекогранична соработка меѓу Бугарија и Македонија, а Општина Карбинци го спроведува во партнерство со фондацијата 12-ти стол од Благоевград.
Свој проект е предвидено мапирање околу превенција од природни непогоди, се со цел заштита на животната средина, заштита на територијата на општина Карбинци од пожари, од поплави и слично.
Информира градоначалникот на општина Карбинци Виктор Паунов. Освен мапирање на ризичните места во двете општини, предвидени се и други активности, вели Андре Горанов од фондацијата 12-ти стол од Благоевград.
Во општина Карбинци, во општина Дупница, там ќе се мапираат.
Во општина Карбинци и општина Дупница ќе се мапираат опасни терени, а предвидени се и други дејности со кои што ќе се информира населението во средината и како да се заштитат. Предвидена е и работа со млади.
Изјави Горанов, во рамките на предвидените активности на проектот ќе се изврши истражување за подготвеноста на граѓаните за природни и непогоди предизвикани од човечка негрижа и врз основа на утврдените недостатоци ќе се дизајнира програма за основна обука, информира Драгана Митровик, координатор на проектот.
Дополнителна активност е и заеднички семинар на волонтери, односно доброволни противпожарни друштва, каде што ќе се разменат искуства и ќе се учи за заедничката одговорност, а исто така особено е значајно бидејќи знаеме во општина Карвинци има ризични и ризични региони и граѓаните многу често волонтерски доброволно учествуваат, ова ќе биде некој начин дополнување на нивните знаења и некоја дополнително мотивирање. Покрај тоа веќе го спомна колегата надпреварот, односно конкурсот за есеј за деца и млади на возраст од 12 до 18 години од Карбинци и од Дупница. Врз основа на кој што нели ќе се обидеме да ги мотивираме децата и младите да размислуваат за својата индивидуална одговорност во однос на заштитата на животната средина.
Образложи Митровик, активностите ќе се спроведат до крајот на март 2022 година. За реализирање на целиот проект обезбедени се околу 100.000 евра.
Општина Крушево доби грант од над 700.000 евра во рамки на прекуграничната соработка со Албанија. Крушево, општина Елбасан и неколку организации преку овој проект ќе работат на промоција и одржливост на туризмот преку неколку инфраструктурни зафати и други активности. Во рамки на проектот, општина Крушево ќе изгради паркинг до самото полетувалиште заедно со хортикултурно уредување. Ова е реализација на уште едно барање на параглайдеристите, кое ќе се комплетира по поставувањето на нова вештачка трева и изградба на објект. На полетувалиштето ќе бидат поставени и две станици, кои ќе го мерат квалитетот на воздухот, брзината и насоката на ветрот. Од останатите активности кои ќе се реализираат е даунхил патека која ќе овозможи одржување на надпревари во планински велосипедизам на високо, професионално ниво, ледосветлување на Крушево, поконкретно во околината на објектите од областта на културата, ќе бидат поставени 200 лет светилки, ни за промотивни активности кои ќе ги промовираат двете страни, како атрактивни туристички дестинации и обуки и надградување на капацитетите на угостителскиот сектор. Добиениот грант е дел од прекугранична соработка меѓу Република Северна Македонија и Република Албанија, инструмент за предпристапна поддршка, ИПА 2, 2018-2020. Паркирањето во Штипот следната година ќе биде поевтино, веде директорот на ЈП Стипион Игор Евтимов. Најави дека ќе поевтинат месечните, но и годишните билети за паркирање. Општиот талон за паркирање на сите места, кој до сега беше 6.000 денари годишно, ќе биде намален на 5.000 или 500 денари доколку се купи месечен билет. Ако до сега вработените кои работат во градското подрачје плаќаа 4.000 денари годишно за паркинг или 400 денари месечно, од едната година тие ќе плаќаат 2.000, односно 200 денари. За дистрибутерите на стока паркингот ќе биде 3.000 денари годишно или 300 денари месечно. Околу 5 милиони евра должи ЈП ИСР од Штип, што новото раководство ги образложи при презентирањето на извештајот на вчерашната седница на Советот на Обштината за периодот јули-септември. 143 милиони денари се ненаплатени сметки од граѓаните и стопанството, од кои, како што рече, веде директорот Трајче Здравков, реално ќе може да се наплати само околу 20% од износот. Тешко одела на платата, а дел се заостанати сметки на социјални случаи, дел починати граѓани. Здравков ги образложи долговите, вклучувајќи го и ненаплаќаниот кредит кон Министерството за финансии.
Тоа се обратки кон доброволчи 60 милиони денари, од кои 30 милиони за доброволчот на електрична енергија, кон Министерството за финансии за кредит главен долг 69 милиони денари и кон Министерството за финансии камата од 152 милиони денари. Значи, вкупно за кредитот ја писа кон Министерството за финансии има околу 215-220 милиони денари обврски. Обврски кон локална управа имаме 13 милиони денари и од самопридонес 16 милиони денари. Бидејќи главната сума која што ја сочинувам овде долгот е од кредитот кон Министерството за финансии, би сакал да ви изместам дека за тој кредит во месец март ова година е направена спогодба. Секој месец, почнувајќи од септември 2021, значи 6 месеци грејс период, да се плаќа се до 2026 година кон Министерството за финансии 3 милиона и 700.000 денари. Ние затекнахме, значи, за останати рати по таа спогодба, не беа плаќани ратите. Ние за еден месец платихме две рати, една самостојно, една со поддршка на општината. Но предходно 4 години, за жал, не била платна нито една рата, остави кредити, кои не пишаат правило, едни да трошат, други да ваќат.
Рече Здравков, советниците побараат да се направи ревизија на финансиското работење на ИСАР. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од обштините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 11. декември 2021.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.